Vous écoutez Radio Okapi, c'est l'heure des informations en Lingala.
Radio Okapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi qui fait visa.
Oye ibola muna banso bozuli baku ya kolanda sango na biso mkota na Lingala ya lelo na etuka ya lualaba mitango ya bawei mimati sima ya likama lisale maki mwaposo muleki na teritwa ya lubudi sika batangi bawei somi na sambo na beni bankumu bantoki batomboli mingongo kwa kupalela bozangi bokengi boebongali kuna kande na Ituri mapitalo ya bato bango mei mikitisi misala mia bango oetando ya kolongo nubwa nzoto ya nyanya na ntina tokoyeba yango kati na sango eye simamo abo pemi te tokolanda maso na bolai. Batata, bamama, bandeko, mbote, na bino banso, bilembo bimati, na likama lisalema ki mwaposo moleki na teritwari ya Lubudi, oetuka ya Lualaba, batangi sika, bawei zomi na sambo, na esika ya zomi na misato, bo ezalaki. Mondele mboka, oyu wapesi sango wa ebisite, bako kunda, baili kama, na bangunga biko ya, nantina, ndako ya malili, wapi bako bomba ka bawei, ezangi bisika. Na Nord Kivu bankumu ya ntoki ya teritwari ya Beni batomboli mingongo po ya kopale la bozangi bokengi obitando bya bango kosangana mwayenga moleki o engumba Beni baili sanga ya boyokani ya bakambi bantoki ya Kongo leka zomi balobela kibitumba bikosane mana batomboki ba ADF matungisi ya boko masanga ya basima mandoki baye bakomi benga ba wazalendo pembano ya bozangi bokengi ona baimboka bango basengi na bakonzi kokembisa bokengi ona basi ville Tolanda eteni ya liyebisili ya bango eetange makina mwami kapupa aspao mokambi ya groupement ya batangi mbao eponami po ya biso na Martial Papi Mukeba.
Na makambo etali bokengi koboma mayaba tuna maboko ya ADF ezali kokoba mbala na mbala na eteni ya sud est ya Beni. Bato ya mboka bakomi koyoka pasi po ete bituluku ya bibundeli ya mboka ezali kosalela bango mabe. Mikambo yango ebakisami na matata ya bandelo kati na park national ya Virunga pe bato ya bamboka oyo ememaka kufa ya bato bokangami ya ndenge ya mabe pe kokita ya bilanga na bisika nyonso abakisa motango ya basoda na bingumba oyo ezali na likama ayeba bituluku nyonso ya bawazalendo pe abongisa ndenge ya kosalela bango bazali pe kosenga bato nyonso koyebisa bakonzi pe bazali kosenga vice premier ministre pe ministre ya defense nationale apesa bokebi na mikakatano oyo bakambi ya bokoko ya etuka ya Beni bazali kokutana na yango.
Saikuna na Nord Kivu bitumba bikobaki lisusu momosala moko eyekati na batomboki ba AFC M23 na masanga ya bawazalendo oba lokalite nzike ya teritwari ya Masisi. Kolanda na banzengeneke kuna bitumba bibandaki lisusu mwaposo moleki obamboka leka sambo ya bagroupman ya Kibabi 1 pe Kibabi 2 likambolie ekokoba na kobebisa lobiko ya baimboka. Toke isika na Ituri wapi mapitalo ya bato bango mei ya itando ya kolongo nubwa nzoto ya nyanya bikitisi misala mia bango po ya lolenge boko nubwa ebola boko mata kolanda na bakambi bia bango mokano mozwa maki po ya kobate la bayi misala ya kolongo nubwa nzoto nzokande misala mikolandila kaboko nubwe telemeli mokano mona pe bandite misala ya kolongo nubwa nzoto misengeli kokoba na kusalema bomo mesano
sango ya Jean-Claude Lokidile epesami na Magloire Landou.
Bato ya lisanga de structure ya santé ya secteur privé ya sapri, basangana kine likita monene na mokolo mwatuko bibale na mitano ya poso, bipayi wapi bazwaki ekateli ya kubanda kupesa kaka misale ya moki na bibongiseli nyonso ya bokolongono ya privé. Babekisi lisusu ba consultation ya butu, pe babeli oyo basali na bokono makasi, bakotinda na l'hôpital monene ya référence ya nyanya. Monganga wilingeleza, moko ya bato ya sapri, alobi ete ekateli yango izwami liboso pona kubate la basali ya bokolongono, po bazali kosala musala mbala kasi bazangi biloko ya komi batela. Yango wana, mengi kasi na bango, bazali kukufa pe basusu bazali kozwa bokono. Bakobo ya te kosalisa mwasi o alingi kobota, kasi sengeli kozala ekenge pe kosala na bisika o yozali na biloko ya komi batela. Nzo kande, bakambi o bazali kobundisa bokono ya ebola, bandimi te ekateli yango. Mokambi ya isika ina, munganga ili mutombo, akundoli ete, atasoke zali eleko ya ebola, misala nyonsu ya bokono ngono, esengeli kokoba po bato bazanga lisalisite. Wana basali kozala boyoka likati ya bato nyonso, asapri ezali kobenga bakonzi pe baninga na bango ya lisungi, ete bapesa nokino kebi bongiseli ya bokolo ngono ya prive, biloko ya komi batela, po bako kakokoba kosale la bato na bokengi nyonso.
Obasango esusu balakisi ya teritoire ya Malemba Nkulu bako senga lifutili ya bango ya basanza misato batalisa ki yango momusala moko na lulaka ya Okapi olibakuli ye lisanga ya balakisi ya Malemba Nkulu esengi pe na mbula matari kolongola lifutili ya bango na Caritas po ya kotinda ma na ibombelo ya misolo TMB na bufunda kate bako zwaka yango mbala na mbala te
bolaibu asango eye ya pole munanga epesa mina Joyce Masaka.
Balakisi bazali kosenga ete bafuta bango lifuti na bango ya sanza ya mitano motoba pe sambo ya mvula 2026. Bazali pe kosenga ete bazongisela bango kotomine ya franc congolais oyo balongolaka na lifuti na bango ya transport ya kokende na Malemba Nkulu. Molakisi moko ya Malemba Nkulu alobi ete tango tobengaka ndeko mwasi reverende oyo azali na mukumba ya kofuta biso ayebisaka biso ete mbongo ya lifuti ezali te. Ta asila ki kobimisa mbongo yango to sengi na bakonzi ete bafuta kabiso na tango pe mbala na mbala lokola basusu lifuti ya suka tozwe ki ezala ki le 22 avril tango totuna ki ministre provincial ya education ya Olomami anzimisa mi ete makambo yango ezali ya solo Rafael Ngoyolo alobi ete asila ki kosolola na bamoni simoko ya Caritas pona koyoka na malembe balakisi alobi pe ete balakisi yango bafuta makambala moko na sanza misato yango wana basengeli kozela lisusu sanza misato liboso ya kozwa lifuti na bango
Obituka ya nan pe sud kivu basi le kamo kama bazwa ki mikandami ya bango ya mapango yango na lisungi ya mwango babengi femme en action likanisi ya lisanga association pour la conservation communautaire de la biodiversité ACCB na bukuse sima ba territoire ya kale epe mwenga na sud kivu likanisi liye ekoma ki po ya mokolo na yango ya misato mamosala moko e na walikale yango ekani kukembisa nzebi o matali makoki ya mabele po ya basi na Kasai Oriental nzela ya kubimisa milona kati na Mbujimayi pe Chilunde na teritoire ya Lupatapata na molai ya bakilometre 15 ekobongisama kino basanza zomi na mibale mikoya nzela eye ekosila na kubongisama po ya kubimisa milona pe kokumba yango na Mbujimayi esika bakosalela tayango mingi penza kati na etuka misala mikosale mana compagnie générale de service et de maintenance immobilier du Congo Magloire Landou po ya bulai bwasango eya Esther da la fina.
Misala ya nzela ya Mbujimayi Chilunde ebandi na lisungi ya mbongo ya mbula matali ya ekolo Kongo na nzela ya Caisse Nationale de Péréquation Compagnie GS Mix Arlu oyo ezali kosala mosala yango elobi ete chantier yango ezali na biteni misato ya minene kotonga baterase kobongisa banzela oyo ebeba pe koti ya makadam Chilunde ezali na territoire ya Lupatapata na etuka ya Kasai Oriental. Esika yango eyebani lokola etando monene ya bilanga pe boboko libibwele mbula na mbula ebimisaka masangu mingi kasi komema biloko ya bilanga kino na Mbujimayi ezalaka pasi po nzela eza mabe mbala mingi bato bamemaka biloko na bavelo na banzela oyo ezali pasi mingi na koleka na kolanda ministre provincial ya bilanga ingénieur Chantal Mulanga kobongisa mayenzela yango ezali litomba monene po na baloni alobi ete mosala yango ekokitisa ntango ya mobembo ekosala ete biloko ya bilanga ekoma noki na Mbujimayi pe yango ekobakisa mbongo oyo baloni bazwaka likolo ya litomba ya nkita mosala oyo ezali pe na mokalo ya kofungola territoire ya Lupatapata pe kolendisa boyokani pe mombongo kati na yango pe bituka mosusu ya administratif ya Kasai Oriental.
Pepo ya kusukisa poso misato sima uto ba yeko libapema na kelasi mambima ike mabongwa ni penza kati na mabota na masanu ndenge na ndenge ba yeko libako lekisa tango malamu penza kasi po ya baboti eleko eye ekozalaka na bulandela mima kasi peko bimisa misolo koleka mingi po ya bilei Talaka suka sango na biso ya lelo to sunga maki onzela ya masini na Sylvain Bangwere, Dieudonné Nyangasa pe Jean-Claude Siala pour kolenge le sango to sunga maki na Richard Junior Kamunga pe na Élisée Chikota na bino bai bansu bolanda kibiso mokomola mu omabota mabino.